שלום, אנחנו לומדים מספר רבש א', עמוד 423, מאמר נס חנוכה, נקרא בתור א', בשורה ובאמור יכולים. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. רבש א', עמוד 423, מאמר נס חנוכה, תור א', שורה ובאמור יכולים. עניין שליטת היוונים שהוא ההפך מדרך היהדות. שעניין יוונים הוא שצריכים ללכת רק בתוך השכל, הן במוחה והן בליבה. ומובן מאליו שבזמן שעם ישראל היו רוצים ללכת למעלה מהדעת, ולא להסתכל על מה שהשכל החיצוני מחייב, לא היו יכולים. וזה נקרא מלחמת היוונים. ואז מתחילה העבודה האמיתית, הנקראת שעם ישראל רוצים ללכת ולעלות על המסילה ההולכת לדבקות השם. והדרך הזו נקראת אמונה למעלה מהדעת. והיוונים רוצים לשלוט על הגוף, שלא יוותר על שום דבר, אם הדעת אינו מסכים לזה. ופעם זה גובר, ופעם זה גובר. וזה עניין באדם, וזה גורם באדם, עניין של עליות וירידות. וזהו הסיבה והגורם, היינו הדעת. זאת אומרת, לאחר שהאדם החליט שצריכים ללכת באמונה למעלה מהדעת, ועל ידי זה באה לו התעוררות מלמעלה, הוא מתחיל להרגיש טעם בעבודת השם. אז מטבע של אדם, היות שהוא אוהב את המנוחה, ומשום זה הוא אומר, ברוך השם, עכשיו אין אני צריך לעבוד עם עצמי, ולקבל את עבודת השם בבחינת אמונה. אלא כבר יש לי עכשיו הרגשה טובה, וכבר הדעת שלי מסכים לקבל על עצמו לעסוק בתורה ומצוות. היות שאני מרגיש עכשיו נייך דרוכה. הוא מקבל את ההתעוררות זו בתור בסיס ויסוד לעבודת השם. היינו היסוד של הטעם, מה שהוא מרגיש עכשיו, על זה הוא בונה את כל היהדות שלו. ולפי זה יוצא שעכשיו הוא פוגם באמונה, ואומר, חבל שלא באה לי ההתעוררות הזו תכף, כשהתחלתי בעבודה, ולא הייתי צריך ללכת למעלה מהדעת, היינו נגד דעת הגוף, אלא הייתי צריך להאמין במה שמקובל מפי ספרים ומפי סופרים, שצריכים לקבל עול מלכות שמיים, אף על פי שהגוף לא מסכים, שזהו דבר טוב בשבילי, ולהאמין שרק במצב הזה אין הגוף מסכים, שאין הגוף מסכים, זהו בשבילי הדרך הטובה ביותר. היינו, שהוא מאמין למעלה מהדעת, שרק הדרך של עבודה במוחה וליבה, זוהי הדרך הטובה בשבילו. היינו, שאז הוא יגיע לאושר שלו, ממה שהכין הבורא בשבילו. ולהאמין לזה קשה מאוד. מה שאין כן עכשיו, אין הוא צריך להאמין שהוא כך, אלא הוא מרגיש שבאמת הקיום של תורה ומצוות יביאו לו אושר, היות שמרגיש שהוא כך, ואין הוא צריך להאמין על זה. נמצא שזוהי הסיבה האמיתית שגורמת לו אחר כך ירידה, מטעם שהיסוד שלו בנוי על בסיס של הנאה, ולא על בסיס של השפעה. ואם יישאר הוא עם בסיס הזה, אף פעם לא יגיע לידי דבקות עם הבורא. משום שכל מה שהוא יוסיף ללכת בדרך זה, ייפול הכל להקליפות של הרצון לקבל לעצמו. ואבי מורי זצ"ל אמר, שבזמן שבא לאדם טעם והרגש מלמעלה, שמתחיל גם הגוף לומר שכדאי לעסוק בתורה ועבודה, אז הוא צריך להיזהר ולומר שאין הוא לוקח את הטעם והרגשה זו לבסיס ויסוד שמשום זה החלטתי שכדאי עכשיו לעבוד, משום שהדעת מסכים לעבודה זו, משום ההנאה שיש לי. אלא הוא צריך לומר, עכשיו אני רואה שהדרך הזו, שהיא למעלה מהדעת, היא דרך אמיתית. היות שאני רואה שעל ידי זה זכיתי עכשיו למציאת חן בעיני הבורא, שהוא מקרב אותי. ומשום זה יש לי עכשיו גם הקדושה חן בעיניי. ואני מרגיש את החשיבות של הקדושה, שכדאי לעבוד רק לטובת השם. ומשום זה, מה עליי לעשות עכשיו? להתחזק וללכת רק בדרך הזו, הנקראת אמונה למעלה מהדעת, שעל ידי זה אני אזכה לדבקות השם בקביעות. ובאמור יוצא שדווקא על ידי זה שזכו לקצת טעם בעבודה, מזה לקחו תמיכה על דרך האמונה. נמצא שהבסיס של האמונה מתחזק על ידי הנאה ותענוג שמרגיש אתה בעבודה. ועכשיו נבהר עניין נס של חנוכה, שניצחו את היוונים. היינו שזכו לבחינת אמונה והרגישו טעם בעבודה זו, ולא הלכו אז לקחת את ההנאה והתענוג לבסיס ויסוד לעבוד בתוך הדעת, שזהו בחינת יוונים. אלא להפך, שאמרו שזה שזכו לטעם בעבודה, זה עדות שדרך האמונה היא הדרך האמיתית, ולא כדעת היוונים. ואם היו הולכים כדרך היוונים, היינו שהנאה והתענוג יהיה להם מכאן ולהלאה לבסיס ויסוד, שזה יהיה להם לתמיכה, לסמוך את העבודה, תכף היו יורדים ממדרגתם, כנ"ל. שזו הסיבה העיקרית שהאדם מקבל ירידה ממצבו, שהיא לטובתו, בכדי שלא ייפול לקליפת היוונים. נמצא שהירידה זו היא תיקון גדול. אחרת, כל מה שהוא מוסיף והולך, הוא בונה רק קליפת יוונים. אלא זאת, כשבאים למצב הזה, הנקרא עלייה, אז יש שני דרכים. א', לומר שעכשיו הוא כבר משוחרר מעול האמונה, היינו שעד עכשיו הוא סבל מזה, כי כל פעם שהיה צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היה תמיד הגוף מתנגד לזה. למשל, כשהאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לשיעורים הקבועים שלו, תכף כשהוא פותח את העיניים שלו ורוצה לקום, תכף על המקום בא אליו הגוף ושואל, הלא אתה נהנה מהמנוחה, ואתה שוכב עכשיו על המיטה, ואתה צריך לוותר על התענוג הזה. בטח זה יכולים להיות על דרך המסחר. היינו שמוותרים על תענוג של כסף, בכדי להשיג דבר שיביא לו הנאה היותר נחוצה לו. היינו שישיג הנאה יותר גדולה מכסף. כידוע שכל המעלות של התענוגים נמדדים לפי ערך ההצטרכות. למשל, אדם אוהב מנוחה, אבל מוותר על המנוחה בשביל כסף. אדם אוהב כסף, אבל הוא מוותר על זה בשביל אכילה ושתייה וכדומה. אדם אוהב לאכול ולשתות, אבל הוא מוותר לפעמים אם הוא יודע שזה יזיק לבריאותו. נמצא שמוותר על אכילה ושתייה בכדי להשיג בריאות וכו'. ומשום זה שואל אז הגוף לאדם, בזמן שהוא רוצה לקום לעבודת השם לפנות בוקר, ואומר לו, מה אתה חושב שאתה תרוויח עכשיו אם אתה מוותר עכשיו על המנוחה? וכשהוא אומר לו, אני רוצה לזכות לעולם הבא על ידי זה שאני אקיים מצוות המלך, אז הגוף אומר לו, טוב, יש לך זמן לקום בבוקר, כמו כל האנשים. ולשם מה אתה ממהר לקום יותר מוקדם מאחרים? כי כל היום יש לך זמן לקיים תורה ומצוות. אז האדם אומר להגוף שלו, תדע לך, כי יש כלל העולם, המכונה עמך, ויש אנשים שהם לא הולכים עם הזרם של הכלל, אלא רוצים להיות יוצא מהכלל. היינו, שרוצים לזכות להמטרה שבשבילה נבראו. שזה נקרא דבקות בהשם, תורה לשמה. וחזל אמרו שלזה יכולים לזכות על ידי לימוד התורה אחר חצות, כמבואר בזוהר הקדוש. וכן הדבר הזה מקובל בין אלה שרוצים משהו לזכות בחיים שלהם. אז בא הגוף עם טענות חזקות ואומר לו, אתה צודק אם זה היה כדבריך, שיש לך מטרה גבוהה בחיים שלך, ואתה דורש ממני שאני אסייע לך בתפקידך. אבל אתה רואה כמה עבודה והגיעה רבה השקעת בעבודה זו, בכדי להגיע לעבודה לשמה, לעבוד לשמה. ואתה רואה שלא זזת כמלוא נימה. היינו שיהיה לך עכשיו יותר רצון לעבוד בעבודה דלהשפיע. ואם אתה תעשה חשבון צדק, אתה תראה להפך, שהלכת אחורנית 10 מעלות. היינו שיש לך כעת רצון לקבל יותר גדול מכפי שהיה לך מטרם שנכנסת בעבודה דלהשפיע. אם כן, אתה רואה שאין אתה יוצא מהכלל, אלא אתה כמו הכלל כולו. ואלה זאת, יותר תהנה מהמנוחה שאתה שוכב עכשיו במיטה. ואל תגיד לשטויות שאתה יותר טוב משאר אנשים. ובטענות כאלה, שהן טענות אמיתיות, היינו שמצד השכל הוא עושה חשבון 100% הוא צודק, ואין מה להשיב לו. ואז לא תמיד הוא מצליח להתגבר עם האמונה למעלה מהדעת. ולומר להגוף, אף על פי שאתה צודק עם הטענות שלך, שההיגיון מחייב ללכת כפי דבריך, אבל אני הולך למעלה מהדעת. וזוהי עבודה גדולה, שהאדם סובל אז יסורי הגוף, איך שהגוף דוקר אותו עם הלשון הרע שלו, על מה שהוא מדבר, על עבודה שלמעלה מהדעת. ומשום זה, כשבאה אליו מלמעלה קצת התעוררות, הוא מתחיל קצת להרגיש טעם בתורה ומצוות, בזמן הזה, כשהוא מרגיש קצת עלייה, הוא אומר, ברוך השם, עכשיו כבר אני לא צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא שהדעת מחייב גם כן שכדאי לקיים תורה ומצוות. ומיד, כשפוגם באמונה, היינו שאומר, עכשיו אני משוחרר מעול האמונה, זוהי הסיבה שמקבל תכף ירידה ממצבו, מסיבת שפגם באמונה. בית, ודרך הבית היא לומר, עכשיו אני רואה שדרך האמיתית היא ללכת למעלה מהדעת, ולא לקבל יסוד מזה שמרגיש עכשיו הנאה ותענוג, שבשביל זה אני מקבל עליי מהיום והלאה לעסוק בתורה ומצוות. אלא אני רוצה לעבוד בלי שום יסוד של הנאה ותענוג. כי עיקר הוא להגיע לעבוד לעשות נחת רוח להבורא. ועל כן, איך אני יכול לעשות יסוד של הנאה ותענוג, ועל זה אני אבנה את היהדות שלי. אלא מה עליי לעשות בעת שאני מרגיש טעם בעבודה? אז הוא צריך לומר כנ"ל כדברי אבי מורי זצ"ל, שהוא יכול לבקש את הרגשתו הנעימה לא בתור יסוד, אלא בתור עדות. היינו, לומר, עכשיו אני רואה שהדרך שלמעלה מהדעת היא הדרך אמיתית. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו אותו. והעדות לזה היא במה שאני רואה שהוא קירב אותי, בזה שהסיר את ההסתרה שלו מעליי, וזכיתי להרגיש את טובו וחסדו. שהוא רוצה לתת לנבראים טוב ועונג, כי זוהי מטרת הבריאה. אבל בכדי שלא יגיע על ידי זה שאנו נקבל ממנו טוב ועונג בחינת פירוד, היות שקבלת התענוג היא בשינוי צורה ממנו התברך, ומשום זה עשה צמצום והסתר. מה שאין כן, כשאנו הולכים בדרך האמונה למעלה מהדעת, אין להגוף שום נגיעה, אלא להפך, שהגוף מתנגד לעבודה של למעלה מהדעת. ואתה, שאני הלכתי למעלה מהדעת, הסיר קצת, ממני קצת את ההסתר שלו. אם כן, מהיום והלאה, אני אתחזק יותר ויותר רק ללכת בדרך אמונה למעלה מהדעת. ועל ידי זה, הוא לא ייפול ברשות קבלה עצמית, המכונה פירוד מהקדושה. אלא אדרבה, שעכשיו הוא יתחיל לעבוד בכוח יותר גדול עם בחינת מוחה וליבה. וממילא, הקדוש ברוך הוא לא יזרוק אותו שוב לשאול תחתיות, המכונה מקבל בעל מנת לקבל, אלא הוא יישאר במצבו של עלייה. אלא אדרבה, הוא יעלה בדרגה של התגלות יותר גדולה, מסיבת שהוא לא פוגם באמונה, שזהו השמירה שאדם לא ייפול לכלי קבלה. נמצא לפי זה שיש לו במצב העלייה שתי דרכים, ואיך האדם יכול לנצח, ללכת בדרך של עם ישראל, ולא בדרך היוונים, שנותנים להבין שבתוך הדעת הם יהיו עובדים יותר גדולים, משום שהדעת מסכים לדרך הזו יותר מדרך האמונה. ואבי מורי זצ"ל פירש את הריב שהיה בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, ואמר שמקנה נקרא רכוש, שהרכוש של אברהם היה רק בחינת אמונה, שזה פירוש מילת אב רם, שבחינת אב שבשמיים היא בבחינת רם, למעלה מהדעת. ורואי פירושו שהיה מפרנס רק את רכוש האמונה שלו. היינו שהיה מחפש פרנסה תמיד איך שיוכל לפרנס את האמונה, שיהיה לה כוח ועוצמה ולא להיכשל בבחינת הדעת. מה שאין כן רואי מקנה לוט, שלוט מפרש הזוהר הקדוש מלשון דאיטלטיה, היינו כללה. פירוש שרואי מקנה לוט שהיו מפרנסים את רכוש של ידיעה וקבלה, שמזה אי אפשר שתהיה ברכה, רק כללה, מטעם שזה ההפך מההשפעה. והברכה שורה דווקא במקום שעוסקים בהשפעה. היינו כנל שכלים שיכולים לקבל עמהם שפע עליון, הם דווקא כלים שנותנים. בהכלים האלו יכולים לקבל. מה שאין כן, בכלים שרוצים לקבל, אין השפע העליון נכנס שמה, מטעם הופכיות הצורה. ובאמור נבין את שתי הדרכים שיש לאדם בזמן שקיבל קצת עלייה ברוחניות. אבל עם מה יכולים להכריע לצד הטוב, הנקרא בחינת אמונה. היינו שיהיה בחינת רואי מקנה אברהם, כנל. ואבי מורי זצ"ל אמר בשם הבעל שם טוב זצ"ל, כשיש לאדם לעשות שני דברים, והם הפוכים זה לזה, ואינו יודע להכריע ביניהם, העצה היא להסתכל על מה שיש לו יותר יגיעה. את זה הוא יבחר עבורו. משום שבמקום שיש יגיעה, היינו שהגוף לא מסכים, בטח זוהי קדושה. ובזה יזדרז ולקבל על עצמו לעשות. נמצא שגם כאן יש לו שני דרכים. א', דרך אמונה. ב', דרך ידיעה. ויבחר לעצמו את דרך האמונה. היות שאין הגוף מסכים לזה. משום שזה לקדושה, היינו לרצון להשפיע. והגוף רוצה דווקא ההפך מזה. אלא זאת יוצא, מהו המכריע? זה שהגוף דוחה ונבחן אצל הגוף לדבר מותר ומיותר. היינו שאין לו צורך בזה, ואינו יודע בשביל מה צריכים את זה בכלל. ולכן הוא רוצה תמיד להיפטר מזה, שהוא עניין האמונה כנ"ל. ובאמור יוצא, הנס שבא לאדם, שיכול להכריע לצד הקדושה, הוא לא דבר שבשכל, אלא דווקא מדבר שהוא מיותר להגוף, שהוא היגיעה, שהגוף מואס בזה, וחשב את כל עניין היגיעה לדבר מיותר. ודווקא מזה הנותר, היינו מה שהאדם משאיר ואינו רוצה וחושק, מכאן היה לו הנס, שהוא נשאר בקדושה. וזהו הפירוש, מנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. כי קנקן פירושו כמו שכתוב, שרבי מאיר היה מטהר את השרץ בקן טעמים, שפירושו שבכל דבר יש סברה לכאן וסברה להפך. ובמה יכולים לברר? הוא מנותר. היינו מדבר המיותר להגוף, מה שהוא לא מחשיב אותה למאומה. וזוהי בחינת אמונה למעלה מהדעת, שרק מזה יכולים להינצל מלנפול ברשת הקליפות. וזהו עניין פח השמן, שמצאו, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. כהן נקרא חסד, גדול נקרא חסד שנעשה לחוכמה. היינו שפע דמין החסדים, הנקרא בחינת כהן, שכהן הוא מידת החסד, שהחסד מראה על האמונה למעלה מהדעת. שזהו עניין שאברהם, שהוא מידת החסד, הוא אב האמונה. ובחינת האמונה, אין היוונים יכולים לראות, מטעם שהם רואים רק עד הדעת, ולא למעלה מהדעת. ומשום זה, בא בעת שהם הלכו למעלה מהדעת, כבר אין היוונים יכולים לשלוט. וזהו עניין שהיוונים לא ראו את פח השמן. ועניין הנס שהיה מאיר 8 ימים, זהו רמז שהיה מאיר בבחינת חסדים שבבינה, שמבינה עד המלכות יש 8 ספירות, אבל חוכמה דחוכמה לא היה מאיר, ולכן קבעו ל8 ימים, היות שהיה מאיר רק מבחינת 8. וזה שכתוב בני בינה ימי 8 קבעו שיר אורננים.
שאלות.
רב, אנטרבור.
איך עושים את ההבחנה הדקה הזאת בין לקבל הרגשה של עלייה, הרגשה טובה, בין...
קום דה עושבים אנטרה. אהבה און סנטימנט בון דה אורקארה. Și mărturie.
Tereh, al batuoh la lehet kadima.
Rav, ascultă, ca să fii sigur că avansezi și că nu stai pe loc, trebuie să investești în societate, în grup. Aici este un act vizibil. Din moment ce nu putem și nu putem, dar în orice caz, direcția este clară, este sigură. Prin a vedea, a avea o dovadă că investești, că te scufunzi în mediu, încep să vezi prin el schimbări, pentru că imediat activezi lumina care reformează. Lumina este în interiorul sistemului corectat. Pentru că sistemul este spart doar în calitățile noastre. Dar dacă eu depășesc spargerea din mine și vreau să văd sistemul corectat, în 10. N-am nevoie de întreaga lume, de lume în general. În 10. Dacă aș vrea să-l văd corectat, atunci deja aș invoca trezirea care, lumina care reformează și ar funcționa asupra mea ca lumină înconjurătoare. Și ca rezultat, eu încep gradual să simt grația, mila. Nu știu de unde, dar dacă întotdeauna am fost respins față de mediu și aveam respingere față de conexiune și față de prietenie, aici persoana începe să descopere că aceste lucruri i-au fost străine și acum vede că există oarecare, hai să spunem doar că merită, că se merită, că lucrurile devin prețioase, capătă importanță. Deci în această manieră persoana se apropie din ce în ce mai mult de dăruire. Eu văd asta ca fiind singura cale necesară. Normal că vine prin studiu, prin diseminare, dar lucrul principal este investiția în conexiune. De acolo totul începe să se descopere. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, conexiunea nu este într-o singură persoană. Trebuie să vezi exemple de la alții, să investești cât poți, să ajuți cât poți, să vă dați un exemplu unii altora. Cu cât înțeleg mai mult, începe ca această muncă să se merite pentru avansarea spirituală. Orice altceva, la final, te va conduce tot către asta. Și ca atare, ești trebuie să fie oarecare psihologie, o psihologie de grup. Nu de la lucrurile exterioare, ci așa cum învățăm de la Rabaș. Că trebuie să vedem dacă depășim sau nu, dacă prietenii sunt apropiați sau îndepărtați, adică dacă eu constant sunt implicat în asta. Încerc să văd în ei o structură a celor 10 sefirot, unde punctul pe care ne concentrăm este bina, adică în ce măsură ne dorim. Doar în asta putem să interpretăm corect toate sărbătorile, toate ocaziile, toate stările. De asta ne aflăm în această lume, de asta simțim o realitate care este separată de spiritualitate. Doar să investim în asta. Nu poți să oferi altceva. Învățatul, studiul este doar un lucru adițional la asta. E ca lumina care reformează. Este bine dacă ne raportăm la studiu ca la fiind legat de conexiunea noastră din 10. Dar asta până când persoana simte că aceste lucruri sunt din ce în ce mai dragi. Și este cu adevărat un miracol. Pentru că de-a lungul căi descoperi că nu ai conexiune, că n-ai dorință, că inima nu simte, că toate sunt cuvinte goale, toate legate de conexiune, de hitcalelut, de includere, de amestecare, dar, încă o dată, lumina care reformează. Și aici nu există oameni care să merite mai mult sau mai puțin. De fapt, oamenii care oamenii care în mod natural nu înclină către conexiune, care se simt tot timpul cumva pe delături, nu se pot deschide, nu pot îmbrățișa, nu se pot îmbrățișa fizic. Adică nu simt apropierea asta fizică. Acești oameni, de fapt, au mai mult succes. Așa că nu judeca după calitățile corporale ale persoanei, că unul e ca un taur și îi place grupul și îi place conexiunea, nu te gândi că asta îi va da mai mult succes sau că îi va permite spiritualitate mai mult. Nu înseamnă nimic. Doar lumina care reformează. Și durează mult timp. Dar este exact aceeași metodă și totul constă în perseverență. Iar semnele că avansezi sunt în măsura în care persoana, după ani, ajunge la o stare în care simte că zecele este un discernământ spiritual și că nu-i vorba de oameni. Și acest gând el și-l imaginează ca ceva foarte important, foarte drag lui, foarte prețios, dintr-o dată îl acceptă în inima lui ca un loc, să spunem, ca un copil mic care ți este drag și îl ai la suflet. Asta este Москва.
Как правильно вести внутренний монолог с телом?
Care ar trebui să fie monologul cu corpul meu ca să nu mă predau lui? Eu sunt împotriva faptului de a avea monologuri cu corpul nostru. Cred că cel mai bun lucru de făcut aici este programul zilnic. Doar programul zilnic. Pur și simplu. Nu intri în nicio discuție cu corpul tău. Nu, nimic. Trebuie să fac asta și asta și asta și gata. Exact ca un măgar față de povara lui și ca un taur față de încărcătura lui. Și cu corpul nu discuți, nu negociezi. Pentru că e o cauză pierdută. Cu siguranță vei pierde. Fie mă va arunca într-o cădere, fie mă va deconecta și mă va trage către alte treburi și munci. În secunda în care simt că corpul începe să se trezească și să facă ceva, imediat trebuie să încep să fac ceva ce este pe lista mea de făcut, lista mea de făcut.
Iar
apoi, asta în principal. Și în cazul ăsta, mai mult sau mai puțin câștig. Dar nu argumenta cu corpul. Știu că trebuie să-mi fac postarea pe Twitter, pe Facebook, pe blogul meu, să fac filmări video, să lucrez asupra textelor. Sunt multe. Așa pur și simplu. Dar nu argumenta cu el. E chiar mai bine să urmărești un program de o emisiune de știință, științifică, sau poate ceva legat de natură, cum e la noi canalul 41, altul canalul 33 sau 34. Pe scurt, lucruri care au de-a face fie cu știința, fie cu natura, decât să argumentezi cu corpul tău. Ce rost are?
Mi? Oh, Chelyabinsk.
Chelyabinsk.
Здравствуйте, Раф.
Шалом, Раф.
Бună dimineața, Раф.
Мазея хеседа ильон лекабел бакелим да ашпа.
Ce înseamnă să primești grația superioară în vasele de dăruire? Raf, grația superioară este atunci când începem să simțim calități noi. Unde sunt capabil de a mă gândi la ceva în afara mea. Un fel de abilitate de a mă detașa de mine însumi. Este un lucru foarte interesant, ca și cum persoana, chiar dacă este în corp, în același timp simte că se poate separa de el, se poate ridica, ca și cum corpul nu îi aparține cu adevărat. Aceasta este deja calitatea dăruirii, calitatea hesed, care începe în multe feluri să se manifeste în persoană.
Sergei Midniper șoel, ești acara de avana și la reva.
Sergei din Dnepropetrovsk întreabă, există înțelegerea că este greu de a adăuga lucruri noi tot timpul. Rav, depinde care e câștigul pentru tine. Dacă profitul, câștigul pentru mine este să mă detașez de mine însumi și să devin inclus, scufundat în grup, în ceva, în afara mea, atunci asta este câștigul, profitul. Pentru asta lucrez. Aici este doar o întrebare legată de importanță. Și de asemenea să mă gândesc care este conceptul de creator, în ce măsură are legătură cu grupul, în ce măsură apare doar în grup, în garanția reciprocă, în forma completă de dăruire în grup, este numită creator, bore, vino și vezi. Deci există muncă aici, atât în a evalua, a calcula ce să iei în considerare, ce învățăm în înțelepciunea Kabbalah, Sefirot și Parțofim, cât și în ce privește grupul și legătura între cele două și efortul persoanei, ce este dorința de a primi, ce ar putea fi aparent masahul, orhozer, oriașar, țimțum și așa mai departe. Iar apoi persoana începe să examineze și să clarifice ce descoperă. Deci toate aceste examinări ajută. Ele dispar Și apoi persoana le cercetează din nou și iar dispar. Dar munca aceasta îl promovează. Ce faci cu plângerile corpului împotriva programului zilnic pe care ți l-ai determinat? Eu m-am obișnuit cu asta. Dacă este scris în programul meu, trebuie să-l fac și gata. Trebuie. Obligatoriu. Această listă, îmi amintesc cu Rabaș, avea un carnețel, cred că l-a costat jumătate de shekel de la magazin, și își scrie acolo lucruri. Sau poate, poate în timpul lecției și amita ceva și își nota. Sau își nota instrucțiuni pentru mine. Ce să-i cumpăr? Brânză? De-astea.
Acolo rășum.
Totul era scris, notat. Și avea un program foarte strict, foarte clar. Până la minut. Și avea 60-70 de ani. Și totul era în ordine. Când se trezea, se ducea la somn, apoi avea plimbare, masă, ce mânca la masă, totul. Nu era nimic lăsat la întâmplare. El era ca o mașinărie corectată. Acoca, ce îți dă... Nu s-a mai tradus. Pur și simplu nu mă gândesc. Trebuie să fac lucruri în viața asta? Le fac. Le notez acolo și le fac. Cum îmi umplu timpul? Asta este deja munca mea. Cu ce intenție? În ce calitate? Dar programul trebuie să fie... Nu e ca și cum nu poți să faci unele schimbări pe aici pe acolo. Sunt tot felul de motive, dar totul depinde de tine. Dar de la început, persoana trebuie să facă, să aibă asta, un plan. Aici nu vedem asta. În grupul nostru nu vedem asta. Și eu văd asta ca ceva foarte rău. Nimeni nu. Acest lucru deja indică că lucrează conform stării sale de spirit, conform dispoziției sale. De fapt, toată lumea trebuie să o facă. Dintr-o direcție diferită, spune că dacă simți gust în muncă, adică dacă corpul se bucură, trebuie să fii precaut. De ce? Raf, pe cum te bucuri? Te bucuri în dorința ta de a primi? Da, la început scrie că plăcerea reprezintă baza pentru credință. Da, pentru a te ridica deasupra plăcerii și a atinge credința. Credința este opusul plăcerii. Plăcerea, în mod normal, noi ne gândim la ea ca la plăcere din primire, iar credința este plăcere din dăruire. Cu toate astea, e tot plăcere. Orice spui, trebuie să traduci în plăcere, sau în durere, sau în lipsa plăcerii. Plăcerea sau lipsa plăcerii. Asta e tot ceea ce ai. Ai dorința de a primi? Și gata. Și asta trebuie să înțelegi. Acoca, deci trebuie să experimentezi rezistență din partea dorinței de a primi în tot ceea ce faci pe cale? Rav, nu trebuie să te opui ei. Trebuie să cauți plăcerea în dăruire. Satisfacție din dăruire. Altfel, ți se va părea că spiritualitatea este o mare suferință, dar nu e așa. Spiritualitatea este plăcere, dar din dăruire și nu din primire. Asta se numește a dobândi o a doua natură.
Nu? Și mă. Da? Ken.
האם צריך להתייחס לכל עלייה כחניה, כמו שהוא מתאר?
אור, ar trebui să ne raportăm la fiecare urcare ca la o staționare, așa cum descrie de Hanuka, ca un loc în care acumulăm. Încă o dată și mai clar. Or, și acum și în timpul pregătirii trebuie să mă raportez la starea de Hanuka, care este ca un loc de parcare, un loc de campare, ca să mă raportez la asta ca la o acumulare de forță pentru următoarea urcare. Starea de Hanuka există ca toate stările. Ca o secțiune. Să spunem, în fiecare grad conține totul în interiorul lui. Și poți deosebi acolo toate festivalurile, toate ocaziile, sărbătorile, totul. Atingerea calității bine, cum am spus de mai multe ori, se numește Hanuka. Așa că ce întreb? Malhut, care atinge calitatea bine, asta se numește atinge Hanuka. După aceea schimb metoda, primești pentru a dărui. Păi în articol spune că sunt aceia înțelepți care înțeleg ce înseamnă această pauză de Hanuka. Rav, ăsta e un exemplu corporal pe care îl dă în spiritualitate. Cine a ajuns deja la gradul de bine înțelege că a atins toată puterea dăruirii și acum începe să-și folosească dorința de a primi și să lucreze cu adevărat și să întreprindă corecții, deoarece bine este o corecție, ca să spunem așa, e doar un mijloc. Corecția este asupra dorinței de a primi, de la bine la cheter. Acolo acțiunile sunt primire pentru dăruire. Încă o întrebare. Dorința de a primi spune că există așa multe pretenții, dar cu toate astea persoana merge deasupra rațiunii. Care este motivul pentru care îi spui dorinței de a primi? Că și dacă ai dreptate și așa mai departe, cu toate astea eu merg peste rațiune. De ce? Rav, pentru că dacă aș lucra în interiorul dorinței mele de a primi, atunci, conform intelectului, conform rațiunii, conform logicii și conform minții, ar trebui să lucrez astfel, rațional. Și această raționalitate trebuie să mă acompanieze de-a lungul vieții în lucrurile corecte pe care le fac, le construiesc, mă pregătesc pentru mine, pentru copiii mei, pentru nepoți. Pe scurt, tot ceea ce persoane i-ar plăcea să facă cu bunul simț. Dar noi, pe de altă parte, vedem că viața nu e construită chiar așa. Că umanitatea, uite-te ce proastă e și ce face, se distruge. Fiecare țară se distruge pe sine, fiecare persoană se distruge pe sine. Și nimeni nu urmează, de fapt, bunul simț comun, sănătos. Adică, uite-te cum trăiesc oamenii. Ce capătă de la asta? Uite-te ce fac. Tot de la nivel global la cel mai mic individ. Totul este aranjat incorrect. Deci, planul, pe de-o parte, din perspectiva minții, a rațiunii, spune, da, bineînțeles că trebuie să fim raționali, să fim să luăm în considerare totul, să ne preocupăm de tot, dar pe de altă parte nu facem asta. Ego-urile noastre sunt împotriva rațiunii noastre, împotriva intelectului nostru. Sunt două lucruri opuse care acționează în noi. Și apoi noi înșine ne distrugem, distrugem totul, totul. Uite-te ce se întâmplă în lume. Și în plus, nu te uita la indivizi, uite-te la planul general, cum se implementează în această lume. Ca atare, asta e ceea ce Balasulam ne explică, că această contradicție a creat multe sisteme de credință, multe religii. Uite ce se întâmplă aici, mai multe forțe superioare sau care, forțe care sunt în conflict sau lucrează una împotriva celelalte. Deci nu putem să trăim într-o manieră rațională, nu funcționează. Noi vedem că în natură avem corupție. Și apoi tot ce ne rămâne nou este să înțelegem și ca rezultat să vedem ce oportunități speciale avem pentru a atinge, pentru a înțelege această corupție. Să învățăm, să examinăm și să folosim pentru a ne ridica deasupra ei. Iar aceasta este o muncă specială și frumoasă, când înțelegi cât de coruptă, cât de corupți ești și cu toate astea lucrezi cu toate aceste corupții. Nu le ascunzi, nu fugi de ele, dar în același timp construiești deasupra, construiești peste ea. O să vedeți.
Moscova.
Moscova.
Если я должен искать наслаждение в
имени хаяв лехапес тадок башпа.
Dacă trebuie să caut plăcerea din dăruire, cum să dau seama că nu este primire? De fapt. Plăcerea din a dărui este bună pentru că este, cred că nu s-a tradus bine. Plăcere din dăruire spirituală, unde dăruiesc și mă bucur din faptul că sunt dăruitor, nu că dăruiesc și mă bucur pentru că primesc prin asta. Este o tranziție de la a primi pentru a primi, la dărui pentru a primi, la dăruire pentru dăruire și la primire pentru dăruire. Asta este tranziția. Deci, dacă dăruiesc societății și prin asta sustrag plăcere, e bine de asemenea. Asta crește pacea în lume, aduce oameni împreună, ajută să se construiască o societate, chiar dacă între timp suntem la nivel egoist. Dar treptat înțelegem că suntem în ego și că nimic ce putem face, asta e pentru moment. Dar în același timp, stabilim o conexiune între noi care aparent este în dăruire, cel puțin superficial. Așa cum procedează copiii. Ei se joacă. Unul pretinde că este taximetrist, altul pretinde că este muncitor în construcții sau marinar sau... Dar asta este deja un act. Deci, dăruirea pentru primire e un act bun. Nu putem reuși fără asta. Și ce spunem? Du-te și predă-te societății. Te duci și te anulezi în tot felul de moduri externe, chiar și interne, dar prin asta eu trezesc, evoc lumina care reformează. Cum altfel să o trezesc? Dacă aș fi putut să dăruiesc pentru a dărui și aș primi lumina însăși. Dacă aș dărui pentru a primi, atunci lumina înconjurătoare strălucește, dar nu poate, e înconjurătoare pentru că nu poate să intre în mine. Dar ca lumina înconjurătoare strălucește pentru că într-o oarecare măsură, în practică, eu sunt similar luminii. Deci strălucește de la distanță, puțin. De aceea, dăruirea pentru dăruire este gradul bina. Dar dăruire pentru a primi este încă în egoism, este încă în malhut. Să spunem că este doar direcția către bina, este ca o trambulină către bina.
Az mai bidiuk nekodat a nes.
Deci care este mai exact punctul care reprezintă miracolul? Nu este cu adevărat un miracol. Nu există miracole. Dorința de a primi. Nu vede acel recipient cu ulei. Dorința de a primi nu înțelege că îi se pregătește sau se pregătește un sistem care o va inversa în ceva nou, care va schimba sistemul de operare al ei, al dorinței de a primi. Avansează și avansează mai mult și se gândește că va câștiga mai mult și mai mult și dintr-o dată nu e chiar dintr-o dată, pentru că sunt unele sentimente, dar cu toate astea este un animal, nu are altă alegere. Și funcționează exact ca un înger. Un înger credincios, adică își face treaba. Și prin lumina care reformează, se produce această inversare. Ăsta este miracolul. Că în locul primirii ajunge să dăruiască. Asta este miracolul ieșirii din Egipt, miracolul de Hanukkah, miracolul de Purim. Dar adevăratul miracol este atunci când lucrăm. Motivația noastră, în motivul pentru care facem ceva și dintr-o dată devine spiritual. Cum? Așa, pur și simplu. Ceva vine de sus și activează în tine un nou program, noi valori, perspective, viziune asupra lumii, lucruri pe care le-ai considerat, totul se schimbă. Vezi o lume opusă. În regulă, ce facem în continuare?
Atem rotim tas shal elmot.
Mi viad le învățăm pe soră. Cine este pentru citatele legate de intrarea în Ibur? Și cine pentru tas? Încă o dată. Intrarea în Ibur?
Tas.
Tes? Mai puțin la tes. Jumate, jumate, spune Rav. În regulă. Haide să... Ei bine,